здрастите! Добре дойдохте во най-новата епизода на подкастот Без Коски. Моето име е Георги, а со мене денеска, како и повеќето пати, се и Мартин и Филип. Филип ни го немаше недела и пол, спрема испити. Така што, Филип, како си? Како се испитиве? Дали си спремен конечно малце да ги оставиш и да збориме кошак?
Да, вака периодов со испити, 8-ми семестр се опишувам и малку морав да седнам и да научам. Сега слободен и така.
Супер. Супер. Магден ти, како си? Шо има ново нестомица?
Добро е, еве. Мило ми е што сме повторно сите заедно. И мислам дека можеме повторно фулин да одиме во прегледи на неделата и расправи за кошак.
Супер, да, денеска, вики ние, сега снимаме 31 јануари епизода да киде на 1 февруари, понеделнички. Мислевме најубо да направиме еден пресек на сезоната до сега. Колку веќе? Повеќе од месец и десетина дена си игра кошака. NBA е у фул, онака, полнек. Посакавме да направиме еден наш својевиден пресек на сезоната, каде што Мартин ни се погрижи да направиме power rankings на екипите. Тоа ќе ни биде првото и после тоа ќе збориме за руки на годината, MVP и наши пикови за тренери на годината. А ако имаме време, ќе позбориме малце и за она што, тоест за наградите од минатата недела. Ако немаме време, ако збориме премногу за овие први работи, тоа ќе оставиме за следната недела, ќе ја прескокнеме ова недела. Не знам, многу нови вести нема. Знам дека Джими Батлер конечно се врати, игра сега за Мајами, Джейсон Тейтум се врати у составот на Селтикси, Маркус Смарт, која збориме за Селтикси, доживе незгодна повреда од отскок, мислам, синокја или пред некоја вечер. Ке видиме како што со него. Трейд дедлајнот се наближува. Може, интересно ке биде и за тоа да направиме некоја епизода. Читам дека Лонзо Бол ке биде еден од играчите кои што можно е да промени екипа. И да, другите помали понови вести веќе може и се небитни, бидејќи нели. Цела нела има поминато. И одма идеме со power rankings-ите од наша страна, кои што ќе може да ги прочитате и на сајтот на Авангарда. Power ranking-от го направивме у 6 категории, каде што ќе започнеме од 6-та и нагоре ќе се движиме се до првата и најдобриот тим за нас. У категорија 6, тоест на 28, 29 и 30 место, ги имаме трите најслаби екипи во лигата: Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons и Washington Wizards на самото дно. Јас за вас не знам, ама сум ептен разочаран од Wizards-и. Очекував доста повеќе од нив. Имаат, кој шо напишавме, 20 топ 25 играчи во лигата, а сепак, нели, скоро тим е таков како што е, едва и 3 победи. Нормално, проблеми со COVID имаат, ама одбраната е за никад. Единствена светла точка, ја би рекол, Брадли Бил. Шо ке кажете, ја за Визарци пошо разочарување, ако имате нешто и за Миннесота и за Детроит, слободно може да се уфрлите овде и да започнеме со power ranking-от.
А за мене Timberwolves се изненад, мислам, разочарување, поради тоа што сметав дека со нивниот прв пик на овогодишниот драфт, мислам, лани, со прв пик, мислам дека ќе им донесе некоја, ќе го донесе на повисоко ниво и тоа не се случи. И не гледам начин тоа да се случи. Таунс има проблеми фамилијарни со COVID, мислам, и не верувам дека Timberwolves ќе успеат барем малку да се поправат истекот на сезонот.
Да, јас сум битен разочаран од Миннесота, бидејќи, како што кажавте, има Д'Анджело Расел, Антони Едвардс и Карл Антони Таунс, и некако, еве, барем тие тројца играчи, да ги кажеме како битен добри, Рики Рубио се врати и едноставно нема екскюз зашто има толку лош скор. Од друга страна, Детройт, да, се мачи со повреди, видовме Лейк Грифин во последно време, Дерик Роуз исто така склон на повреди и за нив ми е очекувано таа позиција. За Вашингтон исто така би кажал, еве, видовме дека Расел Весбрук опадна многу последните две години, еве, и лани не беше нешто толку сјаен, ама годинава некако стагнира скрос. Единствена светла точка, како што кажа Георги, во Вашингтон е Бредли Бил, кој што буквално растура. Ама не може никако да го доведе тимот до победа.
Да, мене...
Така што некако како празни стац ми се тие на Бредли Бил. Извинувам, ама така ги гледам.
Не, па тоа, знаеш, и за сме зборели за тоа и у првите епизоди, која, не знам, зборевме за Букер или за некои од тие играчи кои што имаат предобри статистики, ама играат у лош тим. И сега ти не знаеш дали стварно се добри, се додека не почна да играат, знаеш, на некој ниво да и тимот игра толку и на тоа ниво. Бредли Бил, не мислам дека е лош, ама дефинитивно ќе треба многу да се покаже ако сака да биде, знаеш, тој топ тир, топ категорија на играчи. Ваш преска читав пред да почнеме, сеа за сеа, не планира да го стават на трейдинг блок Бил. Ќе видиме што планираат, може би, нели, чекаат да помине ова со COVID, па да се вратат некако, не верувам дека имаат шанси за плейоф, ама барем подобра кошарка да играат. Ја и од Давис Бертанс малце разочаран. Најдобар, според мене, еден од најдобрите шутери, поготово кога станува збор за 3 поени. Ама Бертанс слаб почеток имаше, сега малце се враќа, некако се вклопува у сивилото на Визардс. Следно, мислам, ако не сакаме, пошто ако почнеме по секоја екипа, ќе биде премногу долг подкастов, кога најавите што ни биа, така што ќе преминеме веднаш на категорија број 5. И Мартин тука, чекај, и двете ваши екипи се тука. На 22-го место го имаме Miami Heat, 23-ти Sacramento Kings, 24-ти Oklahoma City Thunder, Pelicans се 25-ти, Magic и Bulls 26-ти и 27-ти. Повелете, Марти, може ти за Miami, Филип за Oklahoma, по после и за другите екипи да спомнеме по нешто.
At least имаме тимови во НБА.
Добро се, ајде.
Иначе, Мајами, искрено разочарувачка сезона има до сега, ама јас тоа го препишувам на отсутствата од ростерот. Хиро беше отсутен неколку мечеви, Батлер скоро половина сезона беше отсутен, Бама Дебајо исто така, Авери Бредли исто така, значи 80 утакмици од сите утакмици што се играат, што биле играни за Miami Heat, еден од стартерите не им бил присутен на утакмицата, значи немаат време, мислам има кратка оф сезона и мислам дека ова дојде и како уште една бура пред Miami. Ама јас знам и верувам дека ќе влезат во плейоф, макар и на осмо место. И затоа се овде на првото место од Тайр 5, бидејќи имат проспектна екипа за подоцна да се извишат на плейоф ниво, како што направија пред една или две сезони, кога има 13-31 скори, на крајте 42-40.
Филип, да не кажеш нешто за Оклахома?
Искрено, јас сум за се задоволен со Оклахома како игра, бидејќи ако забележите со кој тим игра Оклахома моментално, искрено 8-10 е предобар скор. И сум задоволен за тоа што нема некој блоот порази што му биле. Мислам дека еден има ја само од Нью Орлеанс кој што загубиа 23 разлика и мислам дека од Мајами многу. И мислам дека од Мајами така 30 разлика загубиа, ама добро се носат со тимовите и да, со Бруклин изгубија сега последна 145-127, мислам дека беше така некако. Така што мене баш сум задоволен од Оклахома како што игра моментално и ако се види екипава буквално 98-99, 98-2000, 2001-99, има буквално 10 играчи што се над 98 годиште. Така што 22 години колку мене е помлади да играат на тоа ниво, да има 8 победи, а некои како еве да речеме Вашингтон има 3, само е многу добар старт на сезона. Е сега не се толку добри да речеме во во сите категории, на пример во points per game, во rebounds per game се долу, онака и одбрана и напад име од 20-то до 25-то место. Но сепак како што кажав, сум задоволен со играта за сега.
Да, ма ови се реални очекувања за околу.
Да. Да, Лани има многу хај силинг и го исполни.
Да, Лани изненадија. Највеќе мислам дека тој Крис Пол ефект кој го добија, кој што тие прави екипата уште подобра оваа сезона, или го немаат, ама по друга страна има доста млади играчи кои што, знаеш, чекаме да видиме што ќе биде од нив уследниве неколку години, плюс на тоа долеги сите пикови кои што ги имате. Така што би било интересно. Ке видиме како ќе биде. Една од екипите кои што мислам дека нешто слично као и Мајами, освен нели што нема толку големи проблеми со COVID, е Pelicans, која што дефинитивно треба да бидат подобри, ама ја нема таа уиграност до сега. Zion игра на завидно ниво. Чекај, имам колку... точно да не изложам, ама има скоро па 24 поени по утакмица, 7,5 скока и две асистенции, каде што се гледа тој потенцијал, се гледа зошто беше толку хајпнат, ама као целина лошо играат у одбрана, не се уиграни у напад и од тука мислам дека идеме до тој нивен 7-10 скор. Нешто слично и со Orlando Magic, кај што од Orlando па не очекувавме толку, ама сепак не очекувавме да бидат толку доле. 8-12 моментално сега која снимаме. Знаеш, топло, ладно, од една на друга, знаеш, крајно сидат и ќе видиме. Ја очекувам од овие две екипи, заедно со Мајами, у ова некоја, знаеш, пета категорија кој ги имаме стајано, сепак очекувам да влезат у плейоф. Иако сега се доле.
Јас не би кажал дека Pelicans би влегле, бидејќи има многу тежок запад, за разлика од многу слаб исток. Каде што шестото место има негативен скор, во запад тоа не се гледа. И мислам дека потешко ќе биде за Pelicans, за разлика од Хит. И за Чикаго мислам дека не веков на ништо. Реално, ова е нивниот... мислам, не може повеќе од ова и се очекуваше ова, само свениот проблем е што веќе повеќе години се на ова ниво и нема никаков напредок во нивната игра и во нивен скор.
Единствен напредок за Чикаго е Лавин, кој што игра моментално на доста завидно ниво, каде што ја влече буквално екипата на Чикаго и е главната причина зашто го има тој скор кој што го имаат. Иако бројките не му се толку различни од порано, сепак ако гледаме ефикасноста, процентите се многу подобри од било која сезона на Зак Лавин. И тоа е, мислам, кој не троши толку топки веќе, не троши... мислам, он се уште е главен играч кој што шутира, кој што пробува да направи нешто, ама погодува у поголеми проценти, што е клучно за него и мислам како проложи вака, ако проложи вака, светла еднината у Чикаго, 5,2 асистенции има, најдобро досега у неговата кариера. И е еден од играчите кој што може, знаеш, сите се шалиме за него и дека никој не го сака, ама може за година две, ако продолжува вака да напредува, да дојде у позиција каде што стварно, знаеш, ќе очекуваме и да игра на All-Star некој ниво.
Да, ма. Можеме да споредиме Брэдли Бил и Зек Лавин. Предобри играч во лоша екипа.
Да, да.
Тоа е ефектот на лоша екипа и како лидер, например, во Миннесота Зек Лавин никогаш не... Добро, не беше толку развиен како играч, ама никогаш не беше лидер, да речеме. Секогаш беше тука Вигинс, па Ендрю, па Карл Антони Таунс, па тогаш беше Лавин. Е, сега тука, да му го зеде местото на Марканен, ама... Слично како што кажавте и за Брэдли Бил. Истото се води за Лавин.
Да. Кај Булс инаку, знаеш, Марканен назад е по-добра сезона, ланската има добра, како игра добра кошарка, Вендел Картер Джуниор исто така, Рукито,
да, Патрик Вилиамс. Они има доста
не е лош, сезон. Не е лош. Има, еднината им е светла. Кингси, мисля, однака, same old, same old. Као, нема ништо, као, освен нивните мим пейджови, т.е. пейджови, че има, профилите, че им се по Инстаграм и Фейсбук и Твитер, друго нема ништо, однака, ексайдинг за Кингс. Освен, нели, и нивното руки, за кое што после ќе збориме, ако некој од вас исто го има у нивните топ 3. Хали Бъртън, топ играч, мислам дека ќе би е интересен. Може не All-Star, ама интересна алка у некој од подобрите тимови за Уиднина. Следната категорија 4, имаме 3 тима кои што ја би рекол дека се големо разочарување и три тимови кои шо, па, бога ми изненадуваат сега за сега. На 16-то место го имаме Dallas Mavericks, Houston Rockets веднаж зад нив, Charlotte, Cleveland и New York Knicks, 18-ти, 19-ти и 20-ти, 21-ви, Toronto Raptors. Мислам дека за секоја од овие екипи имаме зборено, освен за Charlotte Hornets. Па ајде да почнеме за Шарлот. Мене почна многу лошо, ама како поминува сезоната и Ламело и Гордон Хейворд почнуваат да имаат некоја интересна хемија. Ламело е стварно игра добра кошарка. Гордон Хейворд наликува на оној Хейворд кој што го гледавме у Јута и знаеш, На истокот се има шанси за плейоф, нешто што ја не очекував од нив. И играат интересна кошарка. Може да им помадат сметки на некои од поголемите тимови. Не верувам дека имаат го имаат тој потенцијал да поведат у серија на 7, знаеш, на 4 добиени, ама може да put up a fight.
За мене Гордон Хейворд секогаш бил во на играч како да предводи тим. Например, во Јута играше далеко по-добро отколку во Бостон. Мислам, добро, во Бостон преживеа, фала Богу, првата утакмица повреда. Ама, да, и еве, Лан имаше добри статистики, мислам, дека имаше 18 поени просек. Гојнава има 23 и едноставно, мислам, дека по-добро функционира, ако е, еве, да речеме, примарната звезда во тимов. Штета што се повреди во Бостон, може би ќе видавме и борба за финали и за титула, ама јас искрено мислам дека по-добро одговара на Шарлот. Да, и тука се, како што кажа Ламело Бол, добро игра сезонава. Би рекол е топ 5-6 на руки ледер и да, Многу, многу добар скор за Шарлот, не очекував толку добар нема скор.
Не, од минатата утакмица со Баксин игра многу атрактивна кошака, ја гледав. Игра многу атрактивна кошака и ме радува дека Ламело Бол и Хейвард се заедно. Има додатоци како Девонте Грахам и Тери Розиер, кои исто така придонесуваат на овој скор на Шарлот Хорнетс и ги отсликува не убава игра и се убави за гледање за секој неутрален навивач.
Да, Хейвард игра на нивото, па ако не и по-добро од неговата најдобра сезона во Јута, она последна, 2016-2017 и наликува, баш убаво каже Филип, штета што се повреди во Бостон, бидејќи кој знае каков силинг би имал тој у Бостон и таа екипа на Бостон. Да продолжим, ајде и завршиме прво оние што ни се интересни. Кливленд, нешто слично као, ја би рекол, као Чикаго, ама подобри од Чикаго.
Далеко подобри, ја би рекол.
Не, ама некој сличен вајб имаат, као млада екипа, сеја додадува и Джерет Ален, го имаат Секстон, кој шо од кога се врати, нели, пропуши неколку такмици, се врати, даја 42 коша на Нец. Тоа е некој ист сличен вајб као Чикаго, као Оклахома, ама подобри. Тоа ја некако ги гледам кафси. Кај шо стварно се интересни за гледање, и днината им е онака светла, и има топ 5 одбрана у лигата. Кај шо многу тешко им се дава поени, освен нели ако не си Нец, ама и тогаш може да ти даат повеќе поени. Го има тој напајачки потенцијал.
Па види, има и проблеми они со Секстон и Гарланд, каде што они им се предводни сили во нападот и во тој период каде што беа без нив двајца, има многу слаба офанзивна екипа. А константно има јака дефанзивна екипа и мислам дека тоа го уништи малку скорот нивен, ама се уште се држат на средината од истокот, што е многу пофално за нив за разлика од минатите сезони каде што знаевме какви беа.
Да, исто да би го рекол така. И имаат 7 играчи што се онака топ, што има над 10 поени и едноставно, ако функционира се тоа овака како што функционира до сега, може да се борат и за некој плейоф спот, или барем да речеме за плей-ин турнир.
Да, ја мислам, не знам дали читавте, ама најверојатно Драмонд као еден од најдобрите играчи нивни ќе и напушти. Се споменува дека може да иде да си го откупи договорот и да подпише со Неци. Инаку забравивме, Иман Шампер подпише за Нец.
Да, го иде.
Да. Така што ќе видиме како тоа ќе се, знаеш, како тоа ќе се одрази на Кавси, ама со тоа што го добија Джеред Ален, не мислам дека би бил преголем проблем, бидејќи Джеред Ален прераснува од еден од подобрите центри у лигата, поготово тој дефанзивен дел, кај што она што им го дава Андре Драмонд моментално, мислам дека може да им го даде Джеред Ален. И последно сакав да споменам присуството на Кевин Лав. Кевин Лав може би има лош договор, може би, знаеш, го нема тој потенцијал што го имаше на почетокот на неговата кариера у Тимбервулс која беше, ама мислам дека е многу добар инфлуенс, многу добро влијание врз младите играчи, каде што стварно, и тоа зборавме со Мартин пред некој епизода, значи, кога ги гледаш, Кавси, гледаш дека уживаат, да гледаш дека им е интересно да играат. Не само на нас да ни биде интересно кога ги гледам, ама и на нив им е интересно кога играат. Тоа е нешто што не го добиваме од многу екипи и Кавси као млада екипа доста изненадуваат. Никси исто така, ги ставивме на 20-то место, мислам дека едно од најголемите изненадувања, бидејќи ја очекував Никси да бидат на дното,
на дното.
Зборевме, Рендол, предобра сезона, уште си продолжува со неговите онака, добри партии, дефанзивна екипа, нели, имаат тренерот у Тибодо, каде што знае како дефанзива се, а од нападот малце, нели? Фали, ама сега за сега сезона на место може да паднат секако, тоа секоја може да се случи со било која од овие три екипи, ама како играат до сегашниот дел на сезоната, сосема окей.
Повиди, својата јака одбрана, надеваат од својата јака одбрана да извлечат fast break points, брзи поени, за да принесат во нападот. И мислам дека Том Тиведо е погодок за Никс, поради тоа што им дава на младите играчи повеќе минутажа. Тоа е многу битно во развојот на младите играчи и се гледа дека сакаат да играат за нив. Мислам за Никс, за него.
Да. Влечна сила се RJ Barrett и Julius Randle.
Да, за мене вака.
Ајде, да преминеме на разочарувањата. Рапторси, ги ставивме 21-ви, дефинитивно екипа, после може Мајами Хит, мале ја би рекол и пред Мајами Хит, бидеќи Мајами сепак има тие проблеми со COVID, Рапторси не личат на Рапторси кој освоија од 2019. Сега кога немаат Ленард, ама не мислам дека
тоа... Не, ласката сезона беше многу по-добра, ама како што кажавме, да.
Не, слободно.
Да, ги изгубија и Бака, изгубија Гасол и тоа многу се одрази на нивната игра. Да. Алекс Лен не е доволно добар, или Арон Бейнс да ги замени и Бака и Гасол.
Мислам, веќе го отпушти Алекс Лен.
Да, Алекс Лен веќе не е ни таму, да.
Не е во тимот. Ама, доаѓа до едно прашање во Торонто, што го зборевме во некои од минатите епизоди, дека дали оваа сезона одат на танкирање за подобар пик, или се обидуваат да влезат во плейоф и да испаднат во прва рунда?
Ја мислам дека се обидуваат, значи, има играчи, пак, Паскал Сијакам, Лаури, Ван Влид прерасна секоја сезона во подобар и подобар играч. Ама едноставно ги изгубија флексибилноста што имаја во напад и самата игра е на како да нема некој конкретен лидер, пошто ако ги забележите статистикиве и Ван Влид, и Лаури, и Сијакам, еве да го и Анунови да го ставиме тука, веќе имаат и по 15 до 20 поени. Едноставно, чудна игра има, немаат некој баш конкретен. Еве, Сијакам да речеме, ама Сијакам го и на вас е мачи некако со...
Топло-ладно е он.
Да, не влегува во некоја... Тоа е оно што треба да влече екипата, ама...
Па јас сметам дека тој не е лидер на екипа.
Да, пак и Лаури, еве, да речеме, да биде, ама... Мора сјакам да ја потврди таа нели улога на суперстар играч.
Јас мислам дека тоа го кажав и кога зборавме со нив пред некоја недела. Мислам дека е време за трейд на Лаури. Мислам дека ова се последните некои сезони кај што може ствари да добијат нешто за него, а и има екипи на кои што Лаури им легнал сосема пристојно. Веќе, знаеш, направи се што можеше да направи за Рапторс, еден од најдобрите играчи во историјата на франшизата. Најдобар. Ако не и најдобар, освои титула, мислам дека е време за Рапторси. Бидејќи, знаеш, Рапторси дотредуваат Лаури сеа. Не мислам дека влеваат у ребилд. Рапторси имаат сосема солидна екипа за да бидат онака окей, солидна екипа на истокот. Така што малце чудно ми ова, ама ајде, се надеваме дека понатаму ќе продолжат и ќе... Ја очекувам да се дигнат. Е сеја, дали ќе биде доволно за нешто поеќе оваа сезона, не верувам, ама дали ќе бидат подобри од Hornets, Cavaliers и Knicks на крајот од сезоната, може да се кладам на тоа. Ама ќе видиме. Houston Rockets... Не се лоши, нормално, кај нив разочарување тој што Харден не е таму веќе. Играат окей, кошарка, сила се добар тренер, поготово напад, ама не верам дека имаат, као мислам дека они пеликански онака ќе воат битка да се доближат нагоре малце може би со Гризлиси за место во плейофот, ама не верувам дека го имаат. Ќе видиме, не сакам да предуцирам многу, ама мислам дека послаба екипа се од Пеликанс.
Сеќавате на најавата за тоа дека реков Хјустон Рокетс ќе се подобри од Далас Маверикс?
Чека сега.
Не,
да.
Јас велам дека ќе бидат.
Okay.
Да, јас сега го гледам како посебилити заради тоа што еве пробуваат онака Хјустон да се пронедат кој се и знам дека го хајпаме, ама Кристијан Вуд стварно игра перфектна сезона за сега, 24 поени, мислам дека онака влегува во тие All-Star веќе да го наречиме. А Ладипо добро игра, Джон Вол исто така и еве Демаркос Канза знае некоја утакмица добро да изигра. Ерик Гордон на ниво, така што искрено ја мислам дека само напред за Хјустон заради тоа што додека Харден беше таму некако како токсична околина беше и сега некако се подобри.
Според да, ма некој кој ќе видиш дека после трејдот на Харден тие се прва дефанзивна екипа во лигата, знаеш дека имаат состав да се борат за плейоф. Да. Имаат лидери во тимот, како Джон Уол е лидер, беше лидер, знае да биде лидер и мислам дека ќе биде лидер на овој тим и има, како што каже, како што го набоја составот на Рокетс, мислам дека имат по-балансирана екипа од Маверикс.
Ке видиме, кога да. Ги спомнавме Далас, исто разочарување. Лука Дончич игра на нивото на тоа што ја кажав дека ќе биде MVP, ама скорот на Мавси е прелош за да биде уопште у првите пет моментално. Еве, пет утакмици поред имаат изгубено, кога го снимаме ова, може ќе изгубат уште некоја додека да излезе епизодата. Не знам што е причината за толку лоша игра на Мавси.
Јас мислам дека е премногу терезот на Дончич за он сам да ја води екипата, за да биде Харден во екипата. И мислам дека е, за разлика од, например, како што спомнавме Зек Лавин, каде што ја снижи својата потрошеност на топки, Дончич има многу голема, многу повеќе потрошени топки има во оваа сезона.
Некако има отсутствие. Порзингис беше повреден и општо земено мислам дека се уште западна конференција е потешка од колку источна и тоа би била разликата, да речеме, помеѓу Зек Лавин како што игра во неговата екипа и како игра Дончич во Далас. Дончич искрено игра на MVP сезона го инала. Тоа што има 9 скока, 9,5 асистенции, 28 поени, 27.
И така тоа што има најлош проценти на шут во цела негова кариера.
Да, ама сепак не е толку лош процентиш. Добро, од поле има 47, а од тројка има 30% шут. Така што тука му проблемот на тројка. Има, да, 4 терновери што е
No. Да.
Проблемот е во тоа што зима неотворени шутеви, зима степбекови, зима
одрибли. Ама мора, бидејќи мислам дека...
Мора
тоа да направи. Далас Маверикс немаат некој друг кој што би можел да направи тоа. Оно што сакав да кажам и со ова ќе завршиме за Мавси, сега го гледам распоредот до 3 март, до All-Starот. Доста лесен распоред. Мислам, лесен. Релативно лесен, бидејќи у следните, колку се ова, 15 утакмици, ако не се лажам, освен која играат со Celtics и 76ers и Nets, еден по друг, 23, 25 и 27 февруари, другите утакмици им се со екипи кои или се послаби од нив, или се на исто равниш играат со Suns, со Hawks, две утакмици со Warriors, Timberwolves, Hawks again, Pelicans, Trailblazers, исто, Pistons, Rockets, Grizzlies, Magic и Thunder. Знаеш, мислам дека потешкиот дел на распоредот е кај нив завршен, сеја имаат шанса да се вратат во таа некоја нормала која ја очекуваме од нив, а тоа е некоја солидно 5-о, 6-о, 7-о место на западот. Така што ќе видиме, може ќе направат нешто, може не, who knows. Ама ја у Дончич верувам, така што ќе видиме. Следниот тир или категорија ни е она од 11 до 15 место, каде што ги имаме Trailblazers, Warriors, Hawks, Suns и Grizzlies. За Suns, мислам дека нема што повеќе да разговараме. Доста, знаеш, мислам дека они се една од екипите за кои што највеќе сме збореле и со право, ама тука е некое нивно, мислам дека ќе бидат она 500 екипа, сличен број на победи и порази до крај на сезоната, ќе играат добра одбрана, Полиме, онака, стабилност им дава у напад, и у цела екипа, и ќе бидат у топ тие некои 15-20 екипи у текот на целата сезона. Дали ќе направат нешто? Мислам дека е рано, ама тоа е за Suns. Што мислите за Мемфис?
Мемфис игра убава кошарка, дефанзивна. Ме подсеќаат на Мемфис од пред некоја година со Гасол, со Рендол, со Конли. И Ја Морант, мислам сме збориле за него дека е многу добар играч и прераснува во таков. И мислам, позитивни мисли имам кон Мемфис Гризлис и ова екипа на нив.
Со оглед отсутството на Морант, искрено многу добар скор имат за сега. Дилон Брукс одлична игра и Валанчунас онака со Кајл Андерсон добро се снегуваат во напад.
И мораме да кажеме дека Мемфис испуштија многу утакмици. 12 дена нема играна утакмица пред она у саботата која ги победија на Спарси. Така што ако гледаме од 8 јануари па се до денеска, имаат поврзано 6 победи. Тие 5 им беа поред, онака една по друга, а ова втора е 12 дена после тоа. 6-та е 12 дена после тоа. Знаеш, има лош почеток, што заради повредата на Морент, која што дојде одма у старт на сезоната, таму некада трета-четврта утакмица која беше. Сеај назад, игра добро, мислам дека ќе би интересно да видиме како ќе... Ја би им дал уше недела-две, или ај за две недели да се договориме, ќе збориме кај се гризли со сеја, бидејќи мислам дека уше ова не е респектабилен примерок, ама поради тоа што играат на начинот кој што играат, заслужуваат да имаат 15-то место на листата. Атланта Хокс, топло-ладно, имаат позитивен скор, почнаа предобро, после идат од една, од друга крајност, и сеја се екипа која што се окей, онака. Добри се. Ќе видиме како до крај.
Епа, кога одиш од една во друга крајност, си медиокар тим. Значи, средна екипа. Има загуба со Богданович. Не знам кога ќе се врати он.
Чека, сега ќе видам ја.
Дали ќе отсутствува многу, но како и што нивниот тренер вели дека тој е битен играч во тимот, иако статистички не беше играчот кој сме навикнати да го гледаме. Но Трей Јанг, јас мислам дека прераснува во нивото на Дончич. Мислам, Трей Јанг е на ниво на Дончич, ама мислам дека луѓето почнуваат да го гледат како таков. И мислам дека може да води екипа.
Богданович инаку се очекува да се врати некада крај на февруари, почеток на март. Моментално ова од саботата е дека почнува со она light on court practices, слободни фрлање и додавање, така што ќе видиме после тоа како ќе се врати, бидејќи немаше толку добар почеток на сезоната. А повредата го укочи уште толку. Следни на листата, како 12-ти, ги имаме едно од најинтересните екипи во лигата, мене може би најинтересна моментално, Golden State Warriors, каде што после слабиот старт, кој што, не знам, колку изгубија, у првите 2-3 утакмици има 2-30 разлика, неколку утакмици која изгубија.
Да.
Сеја моментално играат предобро.
Онака го подценивме Кари и тоа што може да направи Кари. Со, ја да речеме, ако важеше за Дончич, може за него се каже дека има All-Star, MVP сезона до некде, бидејќи има 28 поени. го предводи Тимов и со Вигинс заедно има многу добар скор. Како не, да. искрено некако со тие сезони кај шо играше со Томсон или заедно, па не сме навикнати да гледаме сам игра, сам во смисла без Томсон, без Дурант, без себе Грин некое време. И да, Вигинс исто така е тука и некако го заборавивме и сосем заслужно се на осмото место.
Да, и Вајсмен е едно на добрите руки моментално.
Да.
Ме интересира дали гледате тие инсайд voices на Draymond Green како подучува Вајсмен и колку е се труди за екипата, колку добар ментор е на екипата. И мислам дека Draymond Green во тие први утакмици фалеше и поради тоа губеа по 20-30 разлика. Draymond Green game changer за мене.
Да, ја едно време пред некоја година мисле дека е време да трейдуваат Draymond Green заради парите кои што треба да му ги платат, ама оваа сезона се гледа дека тој лепак у тимот кој што веќе со години ги држи Warriors заедно и ја очекувам да влезат у плейоф. Стварно, многу се нервирам заради повредата на Клей, бидејќи прво нешто кое ми текнува, која гледам како Кари игра и како Warriors играат моментално, и да не озабравиме, Убре е доста добар после почетниот лош старт, ама како играат ми текнува на Клей. Као, замислете екипата на Warriors со ваква игра плюс Клей Томпсон. Било каков Клей Томпсон, мислам дека веднаш ги качува многу повор. Така што, стварно, штета, голема штета. 11 се Портланд, мислам дека за нив не може многу што да се каже, освен тоа дека малце се очекуваше повеќе, ама не се онака разочарување да се каже, има доста добар ростер и сега се очекува Dame Time да започне, се очекува Лилар да почне.
Иначе мислам дека започна.
Да, вчера. Значи, она не се запира.
Да, ама тоа е една, знаеш, една-две утакмици. Дали ќе проложи ово...
Не, едно-две утакмици. Кога Лилард игра на она ниво, нема нешто што може да го запре. Ја искрено мислам...
Да, се сеќавате на минатогодишниот ран, каде што во некои 10-15 утакмици пред да заврши сезоната имаше фантастична партија од 10 утакмици, мислам, каде што 30-40 поени даваше секој утакмици.
Мислам дека секогаш и еве како го и нава може да им даваме малку слек на екипите дека нели не е плейоф, па игра така полабаво малку, ама мислам дека Портланд секогаш играат на ова некое ниво и се константни барем 50-60% екипа на победи и како да можат можеби уште подобро, ама искрено на ниво се. Се држуваат на некој константно ниво.
Да. Ќе видиме, ќе видиме. Ја сепак очекувам малце повеќе од нив. Може би некоја позиција две полугора, ама ќе видиме. Топ 10 сме, ги поделивме у две, знаеш, две половини, првите пети и од 6 до 10 место. Се мислев кај да ги ставиме Бакси, заради тој потенцијал што го имаат и заради се што се. Ама мислам дека се уште не се у тоа, у тие топ 5 екипи у лигата, или моментално не се, затоа ги имаме као 6-то. Бостон се веднаш зад нив на 7-мото, Нагетси 8-ми, Индијана Пейсерс 9-ти, Сан Антонио Спаркс 10-ти. Луѓе, Сан Антонио is back.
Па, не, јас само сам да го испочитувам нивниот скор, кој кога ја пишував Power Ranking-от, беа четврто место во Западот, сега се осмо, во моментот кога снимаме, и сакав да го испочитувам нивниот скор, иако не, поради тоа што не верував дека ќе бидат 11-8 екипа, 11-9 од денеска, и мислам дека Грег Попович наоѓа решенија за малку да ја, се повеќе и повеќе да ја дига играта на Спарс. И те имаат и сега тимска кошарка убава за гледање, но ги немаат потенцијалните перспективни играчи кои би можеле да ја дигнат екипата на повисоко ниво. И тоа фали во Спарс, и затоа никој не очекуваше дека ќе бидат како денешно сте. И затоа ова 10-то место е изненадување.
Пази, сега ги гледам истоко за Далас, што кажа в следните 15 утакмици. Спарси буквално, освен против Нец, не играат со нико, ниту една топ 10 екипа може. Имаат Гризлиси, Тимбервулс, Рокетс, два пати со Вориорс, Хокс, Хорнетс, Пистонс, Кавалиерс, Никс, Пейсерс, Тандер, Пеликанс, Никс пак и Тандер уште еднаш. Спарси има шанса до крајот на ова прва полусезона да бидат уште подобри и да го зацементираат тоа некое место кое што минимално на крај на сезоната би било плей-ин турнир. Како играат? Знаеш, се согласувам со тебе, Мартин, као немаат некој суперстар да можеш да кажеш ке измисли кош од никаде, ама немаат ни онака ролплеерс кои што играат предобро. Туку имаат добри, стварно добри стартери кои што играат на нивото на кое што треба да играат.
Ја би рекол дека Демар Дерозан, ако е, нема некој сјајни сезони, сепак е добар играч и може да изведе некој таков шут, како што кажуваш. И искрено, ако забележиме од кој екип имаат загубено два пати од Лекерс, еднаш од Јута, мислам дека беше, од од Нью Орлеанс, од Хјустон, така што не се некои слаби екипи. Губат на екипи што се на нивно ниво или подобри.
Значи, не губат од
послаби екипи, така што...
На почетокот серија од 4 изгубени, у таа серија игра со Лейкерс и два пати, Јута, Клиперс и Лейкерс, од кој што Лейкерс и два пати изгубија, еднаш победија, Клиперс ги тепаа, изгубија и од Јута. Така што по една по друга има такви утакмици да мислам тие се, знаеш, на страна веќе. Сеа иде малце полесниот дел од распоредот за нив, кај што може да биде предобра, но може и да зафрекнат работа.
Да, ама гледано, например, од перспектива на Пеликанс, кога ќе видиш Спарс во распоред, би рекол дека не, знаеш, на нивно ниво, а Пеликанс го ставивме на 25-то место.
Да,
значи, од западот сите се на слично ниво и се очекува, може да се очекува од Спаркс и заруба од Пеликанс и од, например, од Хјустон, од Далас.
Не, секако, ама имаат поголеми шанси од кога играат против Лейкерс или Клиперс или, не знам, на Јута пак.
Тоа да.
Па видете се, Грег Попович е мастермајнд, така што најдува начин како да игра и против овие екипи.
Да. Следни се Пейсерси, кои што исто така се солидни. Ја не знам, јас сум стварно фасциниран од Сабонис. Чека ќе проверам, ама дали уопше има утакмица на кој што нема дабл-дабл направено оваа сезона. 20.5 поени, 12,2 и окей, само една утакмица. Чекај. Да, ама не знам зошто играл само 10 минути против Индијана пред неколку дена.
Мислам, не може да игра против Индијана.
Да. О, чекай бе. А, Индијана против Торонто, грешка. Против Торонто, која победи за 15 разлика. А, освен таа, сите други утакмици имат добол-добол. Дечко игра на предобро ниво. Еден од најдобрите центри у лигата. Център и високи играчи.
Ма да, и Брогдон игра исто така квалитетна сезона, заедно со него. И не знам колко ќе им влија отсутството на Лодипо, ма да знаеме дека тој не играше многу во ова сезона. И мислам, прочитав дека Карис Лаверт поминал добро со неговата операција за неговите здравствени проблеми. Мислам дека би можело скоро да се врати, а тоа ќе биде додаток за Пейсерс и да продолжат во овој ритм како што игра до сега.
Дефинитивно. Дефинитивно.
Види со Малком Брогдон има добра хемија и добра дефанзива. Бидејќи Малком Брогдон сега почнува еднака да ги покаже неговите офанзивни карактеристики, ама а знаеме дека беше нели Руки оф да јер одличен дефанзивец, така што само напред за Индијана е сега да може би ќе им фали некој играч во позицијата на Оладипо, ама сепак Ти-Џеј Уорен се надевам од повредата ќе се врати и со Майлс Търнер тука функционира добро на центар, така што ако има здрава екипа, веројатно и уште по-добро би играле.
Да.
Е, симпатична екипа се.
Да, интересна.
Следни на 8 место ги ставивме Денвер Нагетс, кои што нешто слично на Нетс, кои што се нели подобри, погоре. Одбраната им е една од најлошите, ако не и најлоша у лигата. Мислам дека Нетс го има тоа право на најлоша одбрана, ама Нагетс се одма таму. И стварно напад за почит и за да се плашиш од нив. Јокич, као никогаш до сега, игра феноменално на почетокот на сезоната и е еден од мора да биде у топ 3 играчи за MVP моментално. Марей исто игра добра кошарка, малце имаше топло-ладно на почетокот, сега некако се игра онакако што треба да игра и ќе видиме, не мислам дека уште се таа екипа која што ќе направи многу плейоф, бидејќи не мислам дека имаат играчи доволни за да изат да задржат Леброн, да задржат Кавај Ленард, да играат против некои од другите суперстарови, да не зборам за у финале да влезат, не мислам дека уште се на тоа ниво. Ама играат солидно, она на почетокот малце не уплашија, па затоа направивме, зборавме за нив, као што се дешава со Нагетс. Ама сега се кој што треба, може би се очекува малце бусту одбрана да имаат, ама солиден, 11-8, која Мартин го пишувал ова, сега мислам дека...
Вечер играат со Јута.
Ето, ама вечер ќе видиме дали ќе биде промена, дали ќе има промена.
Шо ќе кажеш? Ивен мечом, интересна утакмица против Јута. Некако Ивен ми се. Иако Јута нели моментално игра подобра кошарка, ама сепак лош старт има Денвер, така што се некако се уходуваат. И конечно Мари почна да игра на подобро ниво, ван имаше многу далеко подобра сезона и мислам дека еве тој ран што го направија до Conference Finals можеби така ги крена очекувањата или се опуштија многу, ама еве некако почна да се подобро да играат.
Да, па види, не би рекол дека се опуштят, туку едноставно ги изгубя тројцата најдобриот брамбени играчи во екипа.
Да, да, да.
Тоа, тоа е клучот. Седми ги ставивме Бостон Селтикси, кои што не се толку големо разочарување, нивниот скор е разочарување. Ја очекував да освојат истокот, имат уши шанса за тоа секако. Далеко од тоа да, да изгубена таа трга за првото место на истокот, ама сеја со повредата на, на Маркус Смарт, со честите повреди на Кемба.
Со ковид проблеми.
Да, Тейтум отсуваше доста време, иако кој што збориме што на почетокот, Тейтум и Браун се едни од најдоброто дуо на, значи, на таа некоја крилна бековска крилна позиција, кај што стварно играат предобра сезона и двајцата. Арно, ама поради проблемите кои што ги имаат, најразлични причини, дали тоа е повреда, дали тоа е ковид, дали тоа е малце лоша игра, го добиваме скорот кој што го добиваме со нив. Не би, 10-8 се моментално, ќе видиме. Ја уште очекувам да напредуваат нагоре, затоа и се стајани као седми, може би требаше и подоле малце, ама чисто од потенцијал, ако гледаме, Бостон не е загубена сезоната далеко од тоа. И секако нешто слично на тоа се Бакси. Не знам.
Епа, Бакси имаат подобра сезона за сега, ама немаат проблеми со ковид. И немаат проблеми со повреди. И мислам дека Бостон ќе ги надмине Бакс во истекот на сезоната, мада и Бакс не играат на начин на кој што игра минатите сезони. Не знам дали поради малку полошата статистика на Јанис од плани, или поради уходување со Джу Холидеј и неговите потенцијални играчки квалитети да се спојат со Крис Мидлтон и Јанис. И може би за тоа им треба време, но Бакси не се разочарување, но не се екипа која многу се плашиш од нив.
Види, ја мислам дека од исток Филаделфија игра многу добро. Бруклин, Милвоки, Бостон, како тие ми се светливе точки. Тие четири екипи, кај што мислам дека било која од овие четири екипи може да победи другата екипа. И едноставно, како која е придобивкава да имаш first seed? Мислам, фала Богу дека е голема, ама не знам, едноставно кој веќе да не се трудат ако толку за...
Не, моментално не ни знаеш дали ќе имаш фанови на...
Да, поготово ако идеме пак со бабл. Знаеш шо, тоа first seed не мислам дека ќе биде преголема, преголема, ќе прави преголема разлика, ама пак, ако гледаме играчки гледано и како играат, не се на тоа ниво на кое што, еве, ја би очекувал, бидејќи сепак се засили. Ако една екипа се засили онака убаво, без да изгуби ништо скоро, тоа е Бакси.
Да, ама види се, имаш различен стил на игра, пошто, нели, една беше со Блецова, а сега Джу Холиди. Да, би рекол дека има слична игра, со таа разлика што Джу Холидеј 3-ди подобар играч ми едноставно од Блецо, така што да, треба да се навикнат на него и мислам дека тоа е онака фактор кој што влијае вака.
Е, со нив завршуваме онака често до 10-то место и последната, нели, категорија, најдобрите пет екипи, пето место Јута Джез. Јута која не знае за пораз, само што зборевме за неа минатиот понеделник.
Осум победи во низа, мислам.
Осум, чека се, ја ти видам, да не направи...
Искрено,
некоја грешка. Можеш, Филип, ти слободно.
Искрено би ги ставил и топ 3 Јута.
11 победи поред.
Како
11. Немаат изгубено.
Јута нема загубено, така што искрено...
8 јануари немаат загубено и гледајте сега, ние снимаме
недела
пред да играат со Денвер Нагетс, ке изгубат од Денвер Нагетс.
Не, ја мислам дека има...
Don't say twice. Don't say twice.
Јас мислам дека Јута ќе победи едноставно... Не, мора да е топ 3 Јута, извинева. Power Rankings 15-4.
Има 16, не, ќе има 16.
Да. Знаеш, мислам дека Brooklyn Nets маркетинг има стајано малце погоре, ама ајде. Ако гледаме Power Rankings, бидејќи нели у Power Rankings не е само не иде само, не, најдобар скор, туку иде и други некои работи од играчи, па суперстар и каков е наративот кој се има кул тој тим. Рашо, мислам дека окей се на пето место, ама Utah Jazz, мене ми се после Warriors со милени ова година.
Ама не, со Utah Jazz, Brooklyn Nets ги стави погоре, бидејќи имаат по high ceiling од Utah Jazz. Utah Jazz играат најдобрата кошерка, додека Brooklyn не ја играат, не знаеме за нивната најдобра кошерка јет. И затоа, ама Utah Jazz дефинитивно имаат најдобра игра во моментално во NBA. Јас тврдам тоа и најбалансирана екипа во NBA и тоа го тврдам. Имаат исто така добра одбрана и напад, секоја вечер некој друг одскокнува, минатата вечер беше така, Богданович.
За Јута, ако сакате поега да слушате, стопирајте тука и идете предходната епизода, кај што буквално 25 минути збориме за нив. Предобри се, предобри. За екипа за која што не сме збореле многу освенени на почетокот, Филаделфија 76ers, четврто место. Стварно, ако сме изненадени малце од Јута, додуша не треба да биеме изненадени, ама ова место на... Тоест, играта на Sixers е за секоја пофалба, мора да се каже.
Сет Кари игра фантастична сезона.
Сет Кари фантастична, ја кажав минатата епизода.
Шейк Милтон исто така и Тобајас Херис и Джоел Ембид прават растор.
Джоел Ембид
посебно.
Конечно игра на MVP ниво. Знаеш, он е од тие играчи кои што знаеме дека може да игра, може да бие топ 5 играчи у лигата, кој има тој потенцијал, ама никогаш до сега, освен оваа сезона, он нема играно на тоа топ 5 играч левел у лигата. Конечно, тој тоа го прави. И е... маестрален, као стварно, стварно игра добро. Единствено, нели, пенив проблемот е шо секојаш може да се повреди. Тука некаде... Мислам дека сите го чекаме тој момент на Sixers и кај шо Джоел Ембид ке се повреди. Се надевам дека нема да се случи. Ама, знаеш, која гледаме Sixers, еле, барем за мене, јас сум као... се надевам дека нема да се повреди Джоел Ембид до крај на сезона.
Ама не, интересно е што Бен Симонс не игра својата најдобра кошерка моментално. Имаат простор за растење.
Дефинитивно, имаат потенцијал, силингот е стварно, стварно добар. Мартин ти пише убо нов тренер. Док Риверс, колку и да не е, може да се прави дискусија дали е топ, знаеш, левел на тренер у лигата, сепак внесува нешто интересно у овој тим.
Не, за разлика од Скот Браун, мислам им беше, или кој им беше?
Бред Браун.
Разлика од помеѓу Бред Браун и Док Риверс, него и земја.
Да, ја мислам дека добро го искористува, дека Док Риверс добро го искористува Бен Симонс, бидејќи искрено подобри шутери, подобри опции за во напад се Джоел Ембид и Тобајас Херис, очигледно. И едноставно еве Бен Симонс да речеме дека е трети избор на екипата, добро игра одбрана, има 9 скока, мислам. Не, 8 скока и 8 асистенции, така што баш игра добра кошарка, ако си ја прифати ова улога која што има. Еве да речеме дека малку ќе порасне со поени, мислам дека баш добро е за Филаделфија.
Да. Трета екипа или на трето место е екипа која што игра полошо од претходните две, ама која што има поголем потенцијал од било која екипа во лигата. Тоа е Бруклин Нетс. Може Мартин да образложи зошто ги има ставено на трето место.
Види, Харден си прави разлика и имаат достатни позиции во ростерот, каде што сега го взема Шамперт, се спомнува дека има спекулации за Драмонт и они прераснуваат во топ екипа. Практично со само кој ќе ги погледнеш играчите во ростерот. А тоа што треба Кайри Ирвинг, Дурент и Харден да си ги прифатат своите нови позиции во тимот, тоа ќе треба време да помине, ама мислам дека и тројцата сакаат да играат еден со друг и ќе се зголеми нивната продуктивност на теренот.
Едно прашање до двајцата, кога збориме за Нетс, бидејќи сме збореле премногу за нив, као и за некои други екипи. Кој играч е најголем liability у одбрана за Нетс?
Дискутабилно.
Вајлда Ирвинг. Вајлда или Ирвинг или Харден. Зависи од која екипа би играле. Неш како?
Пази! Ја се мислам помеѓу Деандре Джордан и Кайри Ирвинг.
Види, Джордан не игра... Океј, игра лоша одбрана, ама не толку многу, колку што да речеме.
Да, ама види, Джордан во ова ситуација е побитна алка во одбрана колку Ирвинг. Ирвинг и да го помине.
Да, пошо Джордан е единствен играч кој што го имаат на центар.
И затоа може он да биде поголема liability од тоа перспектива, иначе Кайри Ирвинг е послаб играч од брамбено.
Да.
Не, тоа да. Ја мислам, ја уште не знам кој е за мене поголем liability, пошо Кайри Ирвинг играч кој што мора да го играш. Као, мора да го играш. Која джаве, мислам, оке, неш се уште го нема тој авторитет да може да оседне Ирвинг последна четвртина да не игра против Секстон кој што му дава 42 коша 1-1. Ама, не знам, ако го зема Драмонт, гейм чейнджер е за цела екипа.
Да, ако го зема Драмонт, треба да дадат вајд за некој трет играч или цела клупа.
Ама, тоа што го читам дека најверојатно Драмонт ќе се
откупи договорот. Ако го откупи договорот, тогаш...
Ама не, како што кажеш,
зависи од
секоја екипа. Некоја екипа има добар центар, некоја екипа има добри плејери. И еден на еден кога одиш на Кайри, од противничките плејери ќе добиваш налик утакмица како Колин Секстон што имаш. Ако имаш добар центар, ќе ги понат под кош. Мечапот со екипите има доста значајна улога во liability-то на одбранбените играчи на Нетс.
Да.
Второ место е екипата на Клиперси, за која што исто зборавме у минатата епизода. Клиперси кои што конечно, мислам, не дека има лоша сезона лани, регуларна сезона, као ја беа окей, ама играта која што сега ја покажуваат нема знаци на слабост кај нив. Или се подобри од просечна NBA екипа у било шо, или се едни од најдобрите у тоа што го прават.
Мене многу...
Ибака, Батум, Кенард, предобри засилување, тоест Не предобрив стилот на Харден за силување, ама точно секој си има улога у тимот и Тајрон Лу ги вклопува сите кои што треба, поготово за унапад. На тоа додај Ленард и Джордж кои шо играат феноменално MVP ниво сезона. Имаш 15-5, една од најдобрите екипи моментално. Ако не и најдобро.
Мене многу ми се допрега тоа што еве нема како беше тој одмор на играчев, го заборавив терминов, што го користеа во Клиперс. Нели, паузираше ланската сезона многу Кавај Ленард, па и Пол Джордж паузираше и годинава. Еве, за сега мислам 16 има изиграна Ленард, 17 Джордж и многу подобра кошарка гледаме од нив од кукуланската сезона и како што кажа за силувањето од Батумеве, од Ибака, многу во полза на Клиперс, така што искрено, ако продолжи Лейкерс еве да речеме со добро, коментираме покасно, може да изненада, мислам не да изненада, туку да си ја заслужат таа позиција што имаат на западот Клиперс.
Да. Лейкерси се првите, нели, остана, ги кажавме 29 екипи, останува Лейкерси, 15-6 скор, ако не се лажам, мислам дека...
Да.
Да, 15-6. Трети се моментално на западот, ама исто како и Клиперси, не гледаме некоја слабост кај нив, и самото тоа што освоја лани, си продолжуваат онаму кај што застанале. Јас борев за Ентони Дејвис малце, може би влева у тој некој падна игра, ама самиот факт дека игра стварно многу кошарка, поготово баболот и сезоната почнува, као, буквално нема пауза, што се вика. Тоа малце може би кај Ентони Дејвис се одразува, ама ако гледаме на сите други позиции, кај што KCP шутира ненормални проценти за тројка, Карусо станува освен добар дефанзивец и добар спотап шутер, го имаш Шрудер кој што игра на сосема заведно ниво, и имаш екипа кој што е
тотално... Хортон Такер игра многу добро.
Да. Него го забравивме. Предобро.
И да, еве... неколку порази да ги не да го накривиме, ама така лоши неколку такмици имаше Дејвис и самиот каже јас извинувам дека играм толку многу лошо. Така што а и последниот два порази што им беа загубија еден разлика од Филаделфија мислам.
Да.
И знам дека од Денвер се губија со поголема разлика, така што еве да речеме добри од добри екипи изгубија. Не беа некои за потврлање.
И победија Бостон Селтикс и Бакси во овој период, близко.
Да, и другите поразим се на Портланд, на Сан Антонио, на Голден Стейт и од Клиперс. Така што од оние топ екипи губат. Така, ако ова да се подобри, да се подобри нивната играве на Дејвис, мислам дека Клиперс, Лейкерс, онака, нек ту нек.
Да. Да, дефинитивно.
Не им представува нужно да бидат први
да.
Друго место на Западот. И да се малку послаби од Клиперс, знаат дека во Лос Анджелес играат и им практички публиката ќе биде за нив во секоја од целните утакмици помеѓу Клиперс.
Оно што би го рекол дека би биле без разлика Клиперс-Лейкерс или Лейкерс-Клиперс, прво-второ место, така што би се сретнале во конференцијско финале. Нели, како што требаше биде ланската сезона. И затоа мислам дека вака нема нешто препукување толку. На исток па не е таа ситуација.
Единствено, ја би рекол само, битно е да бидат у првите две или три екипи. Ако се подоле, може да имаат проблем, бидејќи сепак Западот не е толку едноставен, као четврто, пето, шесто, седмо место ќе бидат екипи кои што може да те победат. Може да ги победат и Лейкерси и Клиперси, иако нема некоја слава, само видовме, може нешто да се деси, Клиперси ги нема у плейоф. Лейкерси слабо играат у плейоф. Така што ако се прво или второ, супер, за подоле, ако паднат, може да имаат проблеми за у плейоф, ама отом потом, нели, сега за сега не покажува таква некоја слабост.
Моментално што гледам некоја екипа која може да ги победи, ве, и Лейкерс и Клиперс и Јута.
Да.
Едноставно не гледам друга екипа на, на, на запад. Да, Голден Стейт изненадува, ве, да речеме Портланд, ама против овие две екипи мислам дека нема екипа која што може да ги победи, а на исток па да не правиме муабет, онака секој секого може да победи.
Дефинитивно. Океј, мислам дека повеќе од сад време збориме, затоа нема да правиме награди за минатата недела и нема да збориме многу за Rookie of the Year, MVP и Coach of the Year. Туку, само тројцата ќе ги даваме нашите пикови, нема да објаснуваме, тоа може у некоја следна епизода да, да направиме подетална анализа на овие Rookie of the Year ladder, MVP ladder и Coach of the Year може. Ја ќе почнам, за мене моментално Rookie of the Year листата ми е Тајлер Халибертон од Кингси. Може би, може овде да го ставам, се мислев помеѓу Кол Ентони, се мислев помеѓу Ентони Едвардс, ама идам со Халибертон. Втор ми е Джеймс Вајсман и за прв го ставам Ламело Бол.
На, на мене трет ми е Джеймс Вајсман, втор ми е Тајрис Халибертон и прв ми е Ламело Бол.
Да, ја морам да се согласам со Мартин, единствено заради тоа што да, Ламело игра стварно заслужува да е на прво место. Е, сега Джеймс Вајсман можам да го ставам на второ и Халибертон на трета.
Okay.
Да, да, да измерам, може би, еве, кажав ко Мартина, но сепак да Георги забира.
Добре, тука некаде сме.
Е, беше моето дека се согласуваме, баш онака за прв пик е стварно во мене.
Едногласен, едногласен руки овде и
моментално, сега.
Моментално.
Мене ми е Ентони Едвардс малку потврла, ама...
Ама може, може да, да има, има, има потенцијал и Кол Ентони и Ентони Едвардс може да направи тој пуш на крај, до крај.
Интересно е вака...
Нема, нема никој кој што искочува премногу. Да. MVP. Ја го имам Леброн Джеймс као трет. Никола Јокич втор и Джоел Ембид прво.
Ајде, Филип, прв ти. Ти давам премногу.
Во моментов, искрено, ја, ја малку поразлично би одел во смисла што би го ставил, да речам, на прво место Леброн, на второ Ембид. Ова е дискутабилно, како...
Too much дискутабилно.
Да. Чисто од онака да сменаме, да не видам да се да се согласуваме, така би одиграл. И на трето, Пол Джордж, искрено би го ставил.
Океј.
Океј. Трето место.
Нема, не, не дискутираме, не дискутираме сега, само ги даваме пикови.
Трето место, Кевин Дурент. Второ место, Никола Јокич. И прво место, Джоел Ембид.
Океј. Значи, се согласуваме у нешто. Као тие се играчиве, Джеймс Дурент, Пол Джордж... Ке, ке, ке лукаат од, од позадина. Coach of the Year. Еден,
еден.
По еден да кажеме, кој до сега моментално. Ја, ја ќе кажам Тајрон Лу.
Квин Снајдер.
Ја Док Риверс.
Добре. Ја мислам сите ќе имаме исти, така што топ. Интересно. Па, супер. Интересна епизода, мислам дека имаме. Се надеваме дека не сме премногу досадни која збориме за екипиве. Малце сакавме да смениме Power Rankings. Ќе видиме како ќе изгледа сето тоа за неколку недели. Ама, да, за четврток ќе видиме што ќе правиме. Може да биде драфт, ама може, мислам, бидејќи почна All-Star гласањето. Така што, ако немате веќе гласано, идете, гласајте. Да, може да направиме да да направиме нешто тој стил кај што ние ќе ќе ги одбереме нашите All-Star петорки за двете конференции. Гласањето трае до 16 февруари, така што ако не ја направиме сега, може некоја од следните епизоди. Ама до тогаш, поздрав друштво и гледајте NBA Кошарка, па се слушаме со нова епизода у наредната прилика.